Book 2
13
13
Zajęcia
Veprimtarit
Co robi Marta?
Çfarë bën Marta?
Çfarë bën Marta?
Ona pracuje w biurze.
Ajo punon në zyrë.
Ajo punon në zyrë.
Ona pracuje na komputerze.
Ajo punon në komputer.
Ajo punon në komputer.
Gdzie jest Marta?
Ku është Marta?
Ku është Marta?
W kinie.
Në kinema.
Në kinema.
Ona ogląda film.
Ajo po shikon një film.
Ajo po shikon një film.
Co robi Peter?
Çfarë bën Peteri?
Çfarë bën Peteri?
On studiuje na uniwersytecie.
Ai studion në universitet.
Ai studion në universitet.
On studiuje jenzyki.
Ai studion gjuhë të huaja.
Ai studion gjuhë të huaja.
Gdzie jest Peter?
Ku është Peteri?
Ku është Peteri?
W kawiarni.
Në kafene.
Në kafene.
On pije kawę.
Ai pi kafe.
Ai pi kafe.
Dokąd lubią chodzić?
Ku shkoni me qejf?
Ku shkoni me qejf?
Na koncert.
Në koncert.
Në koncert.
Oni lubią słuchać muzyki.
Ata dëgjojnë me kënaqësi muzikë.
Ata dëgjojnë me kënaqësi muzikë.
Dokąd nie lubią chodzić?
Ku nuk shkoni me qejf?
Ku nuk shkoni me qejf?
Në diskotekë.
Në disko.
Në disko.
Oni nie lubią tańczyć.
Atyre nuk u pëlqen të kërcejnë.
Atyre nuk u pëlqen të kërcejnë.